Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi 28 februarie, în deschiderea programului, principalele titluri.
Serbia și resurecția limbajului ultranaționalist.
Corupție și reforma justiției din România.
Și să auzim numai de bine o avantpremieră la o nouă rubrică de Neculae Constantin Munteanu.
Începem, ca obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Victor Schenazi Moroșan.
Bună seara! Trebuie să facem eforturile ca România să iasă de sub monitorizare la sfârșitul acestui an, a spus premierul Călin Popescu-Tăriceanu la discuțiile purtate cu membrii Consiliului Suprem al Magistraturii pe tema reformelor în justiție și angajamentelor asumate în fața Comisiei Europene. La o conferință de presă la București, ministrul Economiei și Finanțelor, Varujan Vosganian, a spus că deputații și senatorii ar trebui să faciliteze relațiile cu Rusia, dând semnale politice pozitive atunci când cer o negociere asupra prețului gazelor. Avem de astăzi 3 ani timp să reașezăm raporturile diplomatice și economice cu Federația Rusă și să renegociem aceste contracte pe o bază care să fie avantajoasă, a spus Vosganian. Primul ministru al Ungariei, Ferenc Gyurcsány, s-a aflat la Moscova, unde s-a semnat un acord cu Gazpromul referitor la construcția în comun a secțiunii ungare a conductei de gaze South Stream, în continuarea sectoarelor bulgare și sârbe. Prezent la ceremonia desfășurată la Kremlin a fost și președintele Vladimir Putin, după spusele căruia, sarcina partenerilor noștri este simplă, să iau un calculator și să privească cifrele. Dacă proiectul se realizează, mai spus președintele rus, rolul Ungariei ca o legătură importantă în lanțul energetic european va crește, iar securitatea sectorului energetic propriu al Ungariei va spori și ea, încheia citatul. La București, într-o declarație de presă, rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj, Andrei Marca, fost ministru al învățământului, a apreciat că învățământul nu este conceput coerent în așa numitul pact pentru educație negociat în prezent. După aprecierea rectorului, educația din România suferă mai curând datorită sărăciei de idei decât confruntării acestora. Natalia Morar, ziarista originară din Republica Moldova, care lucrează pentru publicația New Times la Moscova, se află astăzi în continuare pe aeroportul moscovit Domodedovo, după ce ieri se refuzase viza de intrare în Rusia. Ea și soțul ei s-au opus încercărilor grenicerilor ruși de a îmbarca pe un avion cu destinația Chișinău. Într-o convorbire telefonică, Natalia Morar declara serviciului rus al postului nostru de radio:
continuăm să cerem ca un avocat să capete permisiunea de a ne vedea și aș vrea să știu 3 lucruri foarte simple. Pe cât timp este interdicția de intrare în Rusia, ce serviciu guvernamental a luat această decizie și să mi se spună care din acțiunile mele ar reprezenta o amenințare la adresa Rusiei, fiindcă nu mă pot gândi la nimic altceva decât la articolele mele în care am încercat să combat corupția, am încheiat citatul. La Sofia s-a încheiat reuniunea miniștrilor de externe ai statelor balcanice, prima reuniune diplomatică regională după declararea independenței Kosovo.
Mulțumesc, Victor. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, informații, analize și comentarii puteți găsi pe pagina de internet a postului de radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Tensiunile legate de independența Kosovo au umbrit reuniunea miniștrilor de externe din țările sud-est europene, care a avut loc la Sofia, din capitala Bulgariei, relatează Peti Petkov.
Reprezentanții sârbi și kosovari au înăsprit tonul la reuniunea din Sofia al noului Consiliu de Colaborare Regională. Ministrul sârb de externe, Vuka Jeremić, a avertizat că provincia Kosovo va face întotdeauna parte din Serbia. El a subliniat că dreptul internațional este de partea Belgradului și a adresat avertismente țărilor care au recunoscut sau intenționează să recunoască independența provinciei. La rândul său, consilierul primului ministru kosovar Hashim Thaçi, Besim Bečej, care a făcut parte din delegație, Yun Mik, a spus, citez, mesajul care am adresat participanților este următorul. Kosovo poate fi și este un stat independent și stabil care își va aduce contribuție la colaborarea regională, inclusiv cu participarea Serbiei, în ciuda limbajului folosit de această țară. La întrebarea dacă a început dialogul între Serbia și Kosovo, BCI a răspuns. Ne-am întâlnit în jurul aceleiași mese. La conferință de presă comună cu omologul său croat Gordan Jadrokovic și cu adjunctul ministrului moldovean de externe Valeriu Ostalep, șeful diplomației Bulgariei Vailu Kalfin a declarat că reacțiile sârbe pot fi înțelese și nu i-au surprins pe participanți. El a anunțat că în următoarele luni vor fi stabilite modalitățile de participare a tuturor țărilor din zona la colaborarea regională. Bulgaria, care va exercita până luna mai 2008 președinția noului Consiliu, consideră că niciun stat nu trebuie să fie izolat sau să se autoizoleze din această colaborare. Kalfin a definit ultima sesiune a Pactului de Stabilitate și prima a noului Consiliu de Colaborare în sud-estul Europei drept evenimente istorice. În ciuda situației apărute după declararea independenței Kosovo, toate țările și-au reconfirmat dorința de a continua colaborarea. Ordine de zi a noului Consiliu se apropie de cea a Uniunii Europene. Toate țările participante și-au declarat voința de a adera la spațiul euroatlantic, a spus Kalfin. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Violența este de neacceptat, a declarat ambasadorul american la Belgrad, Cameron Munter, într-un interviu pentru serviciul suslavic al Europei Libere, o referire la incendierea ambasadei americane la Belgrad săptămâna trecută, după ampla manifestație de protest organizată de guvern, de guvernul sârb, împotriva declarării unilaterale a provinciei Kosovo.
Întrebat de corespondenta Europei Libere, Branka Trivici, cum comentează violențele de săptămâna trecută de la Belgrad, ambasadorul american în Serbia, Cameron Munter, a răspuns. Să subliniez câteva puncte. În ultimele zile, ceea ce am observat după declarația de independență și după recunoașterea Kosovo de către membrii ai comunității internaționale, a fost o tendință îngrijorătoare în limbajul folosit de unii din liderii acestei țări. Naționaliști radicali responsabili, chiar din guvern, au încercat să răspundă prin violență față de ceea ce s-a întâmplat în Kosovo. Ei au spus că din cauza violențelor pe care le-ar fi suportat sârbii în Kosovo, violența este un răspuns legitim. De fapt, nu s-a întâmplat nicio violență în Kosovo. A fost o decizie diplomatică cu care mulți din Serbia nu sunt de acord și acesta este, desigur, dreptul lor. Și noi înțelegem că emoțiile sunt foarte puternice în acest subiect. Dar asta nu înseamnă violență. Violență este când un bandit atacă o ambasadă sau când unii oameni îi amenință pe alții, să spunem ca în nord, la Mitrovița. Atunci vorbim despre violență și ea este inacceptabilă.
Real violence is unacceptable.
Violența este inacceptabilă, mai ales când vine, când este incitată de oameni care par să creadă că ei pot răspunde prin violență unei decizii diplomatice. Suntem foarte tulburați și cerem guvernului Coștunița să respingă acest tip de limbaj. Națiunile Unite i-au cerut în mod special ministrului sârb pentru Kosovo, Slobodan Samardić, să pună capăt acestui limbaj incitator și cerem și noi același lucru, pentru că se creează o situație care este foarte grea pentru toată lumea. Mai cu seamă pentru sârbi și, în ultimă instanță, ar putea duce la izolare diplomatică, ceea ce nimeni nu dorește. Ambasadorul american la Belgrad a fost întrebat de corespondenta Europei Libere ce mesaj a fost transmis premierului Coștunița în perioada atacului ambasadei, Cameron Munter.
Nick Burns told him four things.
Nicholas Burns, subsecretarul de stat pentru afaceri politice, i-a spus patru lucruri. I-a cerut ca ambasada noastră și ambasadele altor țări să fie apărate. Ca protestatarii cărora li s-a permis intrarea în sediu din cauza unor tensiuni interne din poliție să fie aduși în fața justiției și să fie pedepsiți. Ca el, în calitate de prim-ministru, să declare public că așa ceva nu se va mai întâmpla și că el va urmări ca într-adevăr așa ceva să nu se mai întâmple. Domnul Coștunița l-a asigurat pe domnul Burns că așa ceva nu se va mai întâmpla, dar n-am văzut o demonstrație publică a acestei promisiuni și îi cer premierului să își țină promisiunea făcută și să condamne public violențele și să promită public că așa ceva nu se va mai întâmpla. Serbia a anunțat prin vocea premierului Coștunița că nu își va normaliza relațiile cu țările care au recunoscut existența noului stat, până când aceste țări nu își vor retrage declarația de recunoaștere.
Ce impact are situația din Kosovo asupra raporturilor dintre Statele Unite și Rusia? Oana a stat de vorbă despre acest subiect cu corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Stela, să ascultăm acest interviu.
Drapelul american poate fi văzut des în aceste zile în Kosovo, o ilustrare a faptului că Statele Unite au apărat cauza kosovară, indiferent de ce culoare politică s-a aflat la Casa Albă. Dar poziția americană față de recenta declarație de independență a accentuat tensiunile, oricum evidente în ultima vreme, în raporturile ruso-americane, în condițiile în care Rusia dorește să-și restabilească o sferă de influență într-o zonă pe care o controla în mare parte înainte de căderea comunismului.
Administrația americană, Valeriu Sela, este tot totuși atât de preocupată de situația din Irak în ultimul timp și din Orientul Mijlociu. De ce și-a asumat riscul unei noi explozii în inima Europei?
Atât Washington cât și alte capitale occidentale și-au făcut calculul, asumându-și un risc, că declarația de independență a provinciei Kosovo nu va duce la violență. Moscova, pe de altă parte, simte că un nou eșec occidental e posibil, poate chiar la dimensiunile Irakului. Dacă cumva violențele reizbucnesc în Kosovo, atunci Moscova și Occidentul se vor acuza reciproc, înrăutățindu-se climatul general.
Kremlinul a susținut de la declararea independenței că actul creează un precedent periculos. Putin a vorbit despre Cecenia și despre regiunile separatiste din Georgia și Moldova.
Analiștii consideră că momentul Kosovo va face din Rusia un partener și mai dificil, în condițiile în care este puțin probabil ca Rusia să pedepsească actul de recunoaștere din partea Occidentului prin reducerea alimentării cu gaze, este mai curând probabil să treacă la represalii în alte zone de mare importanță, cum ar fi negocierile cu Teheranul cu privire la amenințarea nucleară iraniană. Rusia poate de asemenea să devină mai agresivă în teritorii sovietice, de exemplu, poate să recunoască independența enclavelor separatiste din Georgia sau poate încuraja rezistența armată din partea celor care se opun intrării Ucrainei în NATO.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Aici Radio Europa Liberă.
La București au apărut informații contradictorii despre un sechestru impus de Departamentul Național Anticorupție asupra averii primarului Constanței Radu Mazăre, relatează Dan Tapalagă.
Sechestrul pe averea primarului de Constanța, Radu Mazăre, a fost pus de câteva zile. Surse din DNA susțin că de vină pentru confuzia creată ar fi însă procedurile de impunere a sechestrului. Această măsură asiguratorie, cum se spune, este dispusă de procuror, însă aplicarea ei efectivă se face de către polițiști. Astfel că după ce procurorul dispune măsura sechestrului, polițiștii trebuie să identifice bunurile și să întocmească un proces verbal. După aceea, pe bunurile mobile se pune un sechestru cu interdicție de vânzare, iar cele imobile sunt notate în cartea funciară. Altfel spus, între momentul în care procurorii dispun măsura sechestrului și momentul în care acesta devine efectiv, trec câteva zile, timp în care cel anchetat poate afla. Potrivit unor surse DNA, la fel s-a întâmplat în cazul primarului de Constanța, Radu Mazăre, care ar fi aflat de la alți cercetați pe averea cărora s-a pus deja sechestru, că aceeași măsură urmează să fie dispusă și în cazul său. Primarul de Constanța, Radu Mazăre, a declarat astăzi dimineață că a aflat din presă de sechestru și că nu a fost anunțat nici el, nici avocații săi. Presa a scris că sechestrul a fost pus miercuri seara, însă DNA a dezmințit astăzi că sechestrul ar fi fost dispus în timpul nopții, precizând că acest lucru nu este posibil din punct de vedere legal. Informațiile potrivit cărora procedura de aplicare a sechestrului asigurător s-ar fi derulat în cursul nopții de 27 pe 28 februarie, la acțiune fiind mobilizați toți polițiștii secției a doua din cadrul DNA, sunt eronate. În conformitate cu reglementările codului de procedură penală, aceste măsuri nu se efectuează în cursul nopții, iar participarea întregului efectiv de ofițeri de poliție judiciară la această acțiune nu poate fi dispusă, deoarece ar putea periclita celelalte activități ale secției a doua. Se arăta într-un comunicat destul de confuz al Departamentului Național Anticorupție. Radu Mazăre a acuzat DNA că a intrat în campanie electorală prin informațiile date publicității, deși nu este clar dacă informațiile privind sechestrul pus pe averea sa au plecat de la procuror sau chiar de la cercetat. Primarul Constanței și alți 10 angajați ai săi sunt acuzați de procurorii anticorupție că ar fi refuzat să retrocedeze unele imobile revendicate pe cale judecătorească. Alte acuzații se referă la schimburile de terenuri în defavoarea municipalității și la atribuirea unor contracte fără licitație, prejudiciul calculat de procuror fiind de 20 de milioane de euro. De la București, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Ce se întâmplă cu reforma justiției în România? Un răspuns de la Sabina Fati.
Termenele judecătorilor în cazurile politicienilor sunt tot mai îndepărtate și cel puțin până acum niciun proces de mare corupție nu a fost finalizat. În același timp, procurorul șef anticorupție Se observă public că parlamentarii au modificat legi în favoarea inculpaților, că judecătorii sunt excesiv de binevoitori cu faptele de corupție, că acordă prea ușor suspendarea executării închisorii. Contrareforma în justiție, constatată și de raportul de parcurs al Comisiei Europene, a debutat odată cu excluderea Monicăi Macovei din guvern. Între timp însă, lucrul la codul penal în cele două camere ale Parlamentului scoate la iveală intenția aproape explicită a politicienilor de a se autoproteja, de a-și pregăti nu doar plase de salvare, ci și muniție împotriva DNA, Departamentul Național Anticorupție. Zilele acestea, de pildă, Camera Deputaților a adoptat o inițiativă legislativă promovată de un grup de social-democrați, între care și Adrian Stase, prin care avocatul apărării ar trebui să fie informat de toate acțiunile procurorului de caz. Inițiativa a fost îmbrățișată de o majoritate confortabilă constituită de PSD, PNL, UDMR și PC. Altfel spus, deputații ar vrea ca procurorii să înștiințeze pe învinuiți în momentul în care găsesc probe sau martori noi, sau chiar atunci când socotesc că ar trebui să ceară urmărirea operativă. Argumentele susținătorilor acestei anomalii precizează că învinuiții trebuie să beneficieze de aceleași instrumente ca și procurorul. De fapt, drepturile omului devin pentru majoritatea parlamentarilor nu doar o modalitate de apărare a infractorilor, ci de protejare explicită a acestora. Săptămâna trecută, Comisia Juridică din Senat adoptase un amendament la codul penal prin care suspecții pot fi anunțați cu 24 de ore înainte de realizarea unei perchiziții. Inovațiile de acest fel ar reduce practic la minimum posibilitățile procurorilor de a lupta cu corupția. Oricum, România nu a reușit deocamdată să prindă peștii cei mari, fiindcă dosarele nu au fost întotdeauna bine instrumentate, fiindcă probabil unii judecători s-au temut să meargă prea departe cu verdictele, dar și fiindcă legislația autohtonă este precară și deficitară. Multe dosare, în loc să fie tranșate la curțile de apel, au fost de fapt aruncate pe masa curții constituționale, care, intenționat sau nu, a prelungit de fapt procesul, întorcând cel mai adesea dosarul înapoi în ograda procurorilor anticorupție. În această perioadă preelectorală, politicienii cu dosare penale se așteaptă la bunăvoință din toate părțile, atât dinspre judecători cât și dinspre procurori, pentru că mulți magistrați s-au obișnuit să fie obedienți politicului și ca atare așteaptă alegerile pentru a vedea cine vine la putere. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cum își face un parlamentar român o lege pentru sine însuși, se intitulează comentariul lui Traian Ungureanu.
Proiectul de lege adoptat de Cameră face din Adrian Năstase și avocații săi gardieni ai procurorilor și din codul penal românesc o parodie jenantă. Dacă erau obișnuiți până acum să pună sub urmărire penală un suspect, de acum înainte procurorii vor trebui să bage la cap că, în România, lucrurile stau pe dos. Suspecții și anchetații pun procurorii sub supraveghere. Noul text de lege spune că orice act de urmărire penală trebuie să aibă loc în prezența avocatului angajat de anchetat. Avocații vor avea deci dreptul să fie de față și să cunoască fiecare mișcare a procurorilor. Nimic nu-i va putea opri să o zbughească apoi la client și să-l înștiințeze ce a plănuit procuratura, ce dovezi au și, în genere, tot ce le trece prin cap procurorilor. Nimeni nu știe cât acoperă legea. Vor avea avocații dreptul să fie de față la interceptări telefonice. Se vor organiza flagranturile doar în prezența avocaților? Cine vrea să se lămurească poate obține informații de la Adrian Năstase, inițiator de lege al proiectului. Sau, dacă domnul Năstase nu e disponibil, de la avocatul său. În orice caz, e greu de presupus că Năstase, anchetat în mai multe dosare, nu se va folosi la maximum de prevederile legii pe care și-a făcut-o cadou. Adevărat, legea are încă 5 inițiatori, dar toți vin din PSD, partidul care l-a apărat în orice condiții pe Năstase și e foarte ocupat în prezent cu relansarea fostului lider. La fel de adevărat, oricine se va putea bucura de prevederile noii legi, dar pentru asta e nevoie de o imaginație bogată, în care urmăriții de rând au, la fel ca mari infractori sau ca demnitarii, o armată de avocați la dispoziție. Legea face un serviciu general, întrucât lămurește un public oricum îngrețoșat la ce e bun Parlamentul. În principal, această instituție stufoasă și foarte sigură pe importanța ei, acordă o atenție cu totul și cu totul specială problemelor de legislație penală. Parlamentarii au găsit întotdeauna timp să mai schimbe ceva în materie și de fiecare dată modificările au venit mănușe colegilor aflați în dificultate. Parlamentarii mai au încă două schimbări pe rol. Una spune că banii furați devin caz doar când se trece de 100.000 de euro și că urmăritul trebuie înștiințat că e urmărit. A doua spune că urmăriții dovediți se împart în două, ghinioniștii și demnitarii. Pentru ultimii, aprobarea de inculpare trebuie să vină de la colegii din Parlament. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Unul din inițiatorii proiectului de lege despre care vorbea Traian Ungureanu, Adrian Năstase, a revenit în eșalonul superior al partidului său. Cum și cu ce efecte? O analiză de Radu Călin Cristea.
După alegerile din 2004, dar mai ales după postarea lui Adrian Năstase în dreptul termopanelor Mătușe Tamara, băieții răi din PSD au intrat într-o carantină autoimpusă, din care i-a mai scos la aer doar drumurile bătătorite ale DNA-ului. De cealaltă parte, băieții cât de cât buni din partid s-au trezit cu un vehicul prea sofisticat pentru priceperile lor, așa încât mașinăria a circulat anapoda cu opintiri și popasuri forțate prin bălării. După extragerea lui din diplomație, președintele Mircea Joană n-a produs nimic memorabil în politică. Impresia mea este că, în adevăr, domnului Joană este chiar frică de politică, probabil că o și urăște. A acceptat tot ce i s-a impus, căzând în capcane și lustrându-și CV-ul cu un lung șir de gafe și eșec. A devenit oarecum involuntar șeful partidului, fiind împins în față de puciul grupului de la Cluj și de lipsa de previziune a tandemului Iliescu-Năstase. Condus de Joană, PSD a pierdut pe drum mai bine de o treime din potențialul său electorat. O parte din acești electori s-au lepădat de PSD din cauza domnului Joană, în mediocritatea politică a căruia nu s-au mai regăsit. Domnul Joană nu a dat semne concludente care putea fi asociat cu forța și aura unui lider autentic. A avut mereu dantura unui animal de companie. Cu tot exilul ambigu al domnilor Iliescu și Năstase, nu cred că domnul Joană a condus vreodată PSD, chiar dacă mimetic și retoric s-a străduit să sugereze acest fapt. A rămas, între ghilimele, prostănacul domnului Iliescu și va deveni prima țintă a domnului Năstase. Pur și simplu, vorba poetului nu s-a priceput. Prin victoria lui Adrian Năstase, coroborată cu tancurile sovietice, iarăși între ghilimele, pe care domnul Iliescu nu și l-a retras niciodată din partid, domnul Joană a scăpat PSD de sub control. Lui Miro Mitre i s-au dat înapoi jucările confiscate o vreme. Octav Cosmân că este la un pas de revenire la meseria sa de bază, lucrul cu filialele PSD. Cum clubul de la Cluj s-a lenevit și a lăsat baltă reconstrucția partidului, garda veche a PSD nu numai că n-a murit, dar în loc să se predea, se reîntoarce cu surle și trâmbițe pentru a-i popi pe cei care au detronat. Am zis multe comentarii despre evoluțiile din PSD și întotdeauna am susținut aceeași teză. Dimensiunea reformistă a partidului este determinată de capacitatea de schimbare a lui Ion Iliescu. Asistăm la o foarte naturală revanșă a păcatului originar al nașterii FSN-ului. Domnul Iliescu este venerat ca un personaj misterios, dotat cu puteri taumaturgice. Nimeni n-a descoperit până acum antidotul la vrăjile acestuia. Pe ghinionul PSD, problema domnului Iliescu ține de gena sa politică. Acțiunile sale politice virează mult prea mult spre stânga, emanată de experiențele sale comuniste, pentru a da PSD-ului măcar nădejde apropierii motivate de doctrina, spiritul și rigorile stângii occidentale. Ion Iliescu a fost cel puțin martorul implicat al expansiunii corupției în perioada guvernării Năstase. A criticat capitalismul de cumetrie, dar l-a tolerat și protejat fără să-i peste de consecințe. A intrat în gârdășie cu corupția statalizată de PSD. N-a mișcat un deget pentru a extirpa celulele maligne din partid. Un partid cu boli ascunse, hărțuit și cu conștiința încărcată, e mai lesne de strunit. Se poate că acest nou puseu de rinocerizare să aducă puncte PSD. Va însemna însă în mod cert o resuscitare a FSN-ului cu virtuală actualizare a abuzurilor anti-occidentalismului și a comportamentului simili-dictatorial al echipei alcătuite de Ion Iliescu. Noul PSD a primit un semnal edificator din partea lui Paul Rasmussen, președintele Partidului Socialist European. Trebuie să vă reformați și să vă luați adio de la corupție, a spus acesta. Și acesta este PSD-ul, un partid reformabil doar după chipul și înfățișarea lui Ion Iliescu, protecuitorul din umbră al celor mai mari depravări politice de după căderea comunismului. Radu Călin Cristea pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Să auzim numai de bine este titlul unei noi rubrici pe care Nicolae Constantin Munteanu o va realiza periodic la Radio Europa Liberă începând de săptămâna viitoare. Până atunci însă, câteva explicații și un bilanț al serialului.
Eu și câinele meu. Securitatea. Un serial de Nicolae Constantin Munteanu, numai la Radio Europa Liberă.
Nicolae Constantin Munteanu, de ce serialul de la Europa Liberă s-a intitulat Eu și câinele meu, securitatea, iar cartea bazată pe aceleași fapte și documente, ultimii 7 ani de acasă? De ce această diferență?
Când am început serialul Câinele meu Securitatea, era o dublă metaforă. Prima a fost și era la vedere. Din 1977, javrele securității au fost pe urmele mele, cu o mică întrerupere între momentul în care am ajuns în Germania până la angajarea la Europa Liberă. Din momentul angajării, urmărirea a fost mult mai strânsă și mai perversă, deși geografic eram departe de mâna lungă a Revoluției. Însă urmărirea a continuat și după 89, pentru că băieții cu ochii albaștri își schimbaseră haina, erau la SRI, dar năravurile ba. Cea de-a doua metaforă avea un corespondent într-un moment dramatic din viața mea din 1989. În vara acelui an, împreună cu Emil Hurezeanu, am fost chemat la serviciul care asigura securitatea angajaților Europei Libere, unde un polițist german ne-a anunțat că au fost informați că se pune la cale asasinarea noastră. Și informația era foarte serioasă. Ne-am organizat și reorganizat viața și munca zilnică în funcție de această primejdie nevăzută. Însă, eu personal, mai bine de 6 luni, am avut un vis care se repeta aproape noapte de noapte cu un câine care mă hăituia și încerca să mă omoare. Un coșmar care a ținut până la Revoluție și aproape m-a dus până în pragul cabinetului de psihiatrie. Când mi-am citit dosarele, cele primite de la CNSAS, singurile aparent complete, erau cele care inventariau viața și activitatea mea dintre 1970 și 77. În schimb, din dosarul Merița și Eteru, unde ar fi trebuit să găsesc viața și activitatea mea de pe vremea când eram la Europa Liberă, lipsesc multe documente, iar serviciul de informații externe susține că nu figurez în evidențele sale, ceea ce pentru mine este o minciună. Drept care, în carte, a trebuit să mă rezum la perioada pentru care aveam documente, adică la ultimii 7 ani petrecuți în România, înainte de a mă exila și de a ajunge la Europa Liberă.
Ce reacții au generat și serialul și cartea?
Reacțiile au fost fel de fel, rapide și enorme după difuzarea primului episod, în care a trebuit să dezvălui un aspect mai puțin cunoscut, dar bănuit, din viața mea privată, pentru a despărți puțin apele. Au continuat încă vreo câteva săptămâni cu speculația dacă am fost sau nu am fost turnător. Au reizbucnit odată cu publicarea primelor fragmente din carte, axate din păcate tot pe aspectele mai pitorești ale vieții mele, și au fost cu adevărat interesante, temeinice, de analiză serioasă și aplicată, odată cu apariția cărții în librării. Am toate motivele să fiu mulțumit de felul în care a fost primită cartea, mai ales că despre ea au scris bine și foarte bine oameni tineri și foarte tineri, care nu aveau experiența a ceea ce am trăit noi în comunism, dar care au înțeles bine și foarte bine mecanismul în care am fost angrenată. Din păcate, cartea s-a vândut doar într-o 1000 de exemplare, după care s-au mai tipărit încă 500. Puțin. De ce? Nu știu. Poate că noi nu mai suntem în actualitate, dar nici securitatea, mai ales că acum au ieșit la iveală destule aspecte noi, inclusiv conexiunile ce s-au putut face în urma dezvăluirii unui fost turnător de securitate și trimis cu misiune și la Europa Liberă. E vorba de nemernicul academician Constantin Bălăceanu Stolnic.
Vei mai face ceva legat de dosarele tale de securitate? Vei continua să cauți în arhive?
Sigur că da, însă deocamdată mai mult decât nimic nu pot spune câtă vreme SIE refuză să-mi dea dosarul referitor la activitatea mea din perioada în care am lucrat la Europa Liberă. Mai am și alte promisiuni legate de dosarul unui informator al securității care m-a avut pe mine ca obiectiv și care m-a vizitat de mai multe ori înainte de 1989, adică la Europa Liberă. Dosarul se află la CNSAS, însă situația instituției este foarte confuză la această oră. Nu-mi rămâne decât să mă aștept. Până atunci voi continua să scriu la Europa Liberă.
Vei continua să fii prezent în emisiunile noastre. Despre ce vei scrie?
Nimic altceva decât ceea ce va fi actualitatea curentă din România, cu atenție sporită dată aspectelor sociale și economice și probabil că uneori și politice. Titlul care mi-ar plăcea ar fi "Este comunismul solubil în alcool?", însă nu e chiar radiofonic. Cum însă România e încă serios rătăcită în tranziție, iar aspectele critice și criticabile abundă, e nevoie și de o geană de speranță. Așa că propun ca rubrica mea să se numească "Să auzim numai de bine", pentru că sper apare ultima, iar titlul este totuși radiofonic.
Cum știm de atâția ani de zile. Mulțumesc, Nicolae Constantin Munteanu.
Așadar, nu uitați de săptămâna viitoare o nouă rubrică, să auzim numai de bine de Nicolae Constantin Munteanu. Emisiunea noastră se încheie aici.
Oana Serafin,
Lucian Ștefănescu și František Fortin la pupitul tehnic vă mulțumesc pentru atenție și vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă.